Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Македонија во последните 24 часа биле направени 7245 тестирања, а се регистрирани 999 нови случаи на COVID-19. Пријавени се 14 починати лица, а бројот на активни случаи изнесува 6734. Повеќе од 500 пациенти со COVID се хоспитализирани во болниците ни државата, бројка неколкукратно поголема од истиот овој период лани. Од вчера во функција се модуларната болница на инфективна, како и капацитетите на ГОП 8 септември. Од Министерството за здравство вела дека има слободни места за нови пациенти, а ако е потребно, капацитетите и дополнително ќе се прошират. Во моментов хоспитализирани се вкупно 540 лица во сите COVID центри во државата. На инфективно оделение во Тетово има 104 пациенти, а во Гостивар 81. Во Тетово ситуацијата е драматична, се отвораат нови оделенија за прием на заболени, а од тамошната болница прогнозира дека врвот на заразата таму се уште не е достигнат. Во текот на завчерашниот ден е забележан значително поголем интерес за вакцинација помеѓу граѓаните. Вакцинацијата се одбива непречено на сите пунктови низ државата, а во тек е теренска вакцинација. На вакциналните пунктови во државата и на терен, заклучно со завчера, се вакцинирани вкупно 599.716 граѓани. Прва доза вакцина примиле 12.049 граѓани, а вкупно се вакцинирале 18.877. Во државата вкупно се аплицирани над 1 милион дози вакцини, а ревакцинирани се близу 480.000 граѓани. Од 1 септември одлучи владата, основците и средношколците се враќаат во училишните клупи. Наставата ќе почне со физичко присуство, се додека тоа го дозволува епидемиолошката слика, потврди министерката за образование Мила Таровска. Кризниот штаб оценил дека има услови за отворање на училиштата. Настава онлайн ќе може да следат децата со хронични болести или оние кои имаат тешко болни членови на семејството, како и учениците во изолација.
Сега е значено да сите заеднички ги почитуваме протоколите, да имаме што поголема вакцинација, затоа што нема подобро образование од онаа со физичко присуство. Минатата година покажавме дека можеме да имаме успешна онлайн учебна година, но сепак сите искуства во светот и во нашата држава покажуваат дека и менталното здравје и социализацијата се дел од учењето, и токму затоа училиштата и учениците треба да по протоколи спроведуваат настава. Учениците кои што нема да можат да следат со физичко, ќе имаат можност и пристап преку националната платформа да следат
Носењето маски ќе биде задолжително, уверува министерката Таровска. Ланските искуства покажале дека учениците брзо се навикнале на протоколите. До сега се вакцинирани 62% од вработените во училиштата, што е двојно повеќе од националниот просек. Нивната вакцинација ќе продолжи во наредниот период. Од министерството се надева на 80% вакцинирани, бројка со која, како што велат, ќе бидат презадоволни. Инаку 5% од децата биле целосно исклучени од далеченско учење минатата учебна година. Немале пристап до компјутер или мобилен телефон, покажало истражувањето на првата детска амбасада Меѓаши. Дури 68% од младите кажале дека тешко можат да отпарат контакт со своите другари, а тоа предизвикува изолација и осаменост, велат од Меѓаши. Училиштето им недостасува на 65% од децата, не само како образовна и воспитна компонента, туку како место за дружење. Ограничена е нивната слобода, а последиците од пандемијата и далечинското учење допрва ќе се покажат, велат од Меѓаши. Притисокот од онлайн наставата не падна само на товар врз децата, туку и врз родителите, велат социолозите. Кризната состојба со пандемијата направи 1 од 10 деца да развие анксиозност или депресија, тврдат стручњаците. Одобрени се дополнителни мерки за заштита од коронавирусот кои ќе важат уште од денеска. Согласно препораките, владата одлучи дека за влез во гостителски објекти, без разлика на капацитетот и бројот на присутни, како и за настанот секаков вид, задолжително е поседување, приложување и проверка на еден од следните документи: сертификат за извршена имунизација, односно примена најмалку прва доза вакцина против COVID, сертификат за прележен COVID во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето за лица над 18 годишна возраст. Ова мерка задолжително се применува и за организација, работа, присуство и учество и на секако вид настани на отпорен простор, како и за влез во затворениот дел од моловите. Останува забраната за организација на свадби, веселби и прослави во објекти од затворен тип, додека друг тип да настани на затворено и натаму може да се организира со исполнето до 30% од капацитетот на местото, каде што содржува настанот, или ограничен број на посетители до максимум 1000 посетители со задолжително поседување, приложување и проверка на еден од задолжителните COVID документи. На СБС слушате вести од Македонија. Три групи со вкупно 61 државјани на Македонија веќе се евакуирани од Афганистан. Дел од нив се во Дубаи, а дел во Катар, безбедни и на пат кон Скопје, тврди министерот за надворешни работи Бујар Османи.
14 се останати, од кои 11 веќе се во текот на денот се трансферираа до аеродром и ќе бидат евакуирани од Афганистан, а тројца се разбира по нивно барање остануваат да ги вршат своите задачи и ќе бидат евакуирани последни заедно со војската од базата која што е прилепена до аеродромот.
Владата информира дека презела обврска за прифаќање и на 450 граѓани од локално население од Афганистан. Од владата соопштија дека донесена одлука да ги ослободи од трошоци за издавање визи сите граѓани од Афганистан кои ќе пристигнат во земјава, а трошоците за нивното сместување во неколку хотели и мотели во земјава ќе бидат во целост покриени од меѓународните организации и од САД, се до нивното заминување кон САД или до трети земји како нивна крајна дестинација. Универзитетскиот професор Никола Дујовски во интервју за МТВ кусо коментира и дали има шанси кризата во Афганистан да се прошири во регионот во и околу Македонија.
По однос на безбедноста на нашата држава, сметам дека барем во оваа фаза Македонија е соодветно обезбедена. Ние имаме и кризна состојба на јужната и на северната граница. Доколку евентуално се случи некој нов наплив на мигранти кој што ќе биде зголемен во интензитет и по појавни облици заради движењата во Афганистан, сметам дека во оваа фаза апсолутно нема никаква потреба од загриженост.
Поранешниот министер за надворешни работи Никола Поповски од редовите на ВМРО ДПМН во интервју за Сител и одлуката на владата да прими афганистанци ја оцени вака.
Па првиот одек е прилично негативен. Најпрвин заради неподготвеноста со која се чини се соочува владата, бидејќи немаше никаква подготовка за ваков тип на интервенција. Втората работа е што првите информации дојдоа од други фактори, значи десетина други извори не информираа дека постои ваква иницијатива и сме ја прифатиле пред да излезат официјално властите и да кажат дека постои таков тип на иницијатива. И третото е несигурноста со која настапија во јавност. Најпрвин 180, 380, 450, несигурни се околу бројките, околу постапката. Мислам дека тоа создаде прилично добро тло за недоверба во голем дел од јавноста.
Министерот за надворешни Бујар Османи потврди дека вчера уште еден руски дипломат е прогласен за персона нон грата и е протеран од земјава. Сепак рече дека поради тоа што информациите се доверливи, нема да објави детали. Во мај годинава уште еден руски дипломат во земјава беше прогласен за персона нон грата, а како причина за протерување на дипломатот беа посочени активности што не се во согласност со однесувањето кое се очекува од странски дипломат што служи во земјата домакин. Неусвојувањето на измените на изборниот закон според ВМРО ДПМН значи дека следните локални избори ќе бидат првите што ќе се одржат без препораките на ОПЦ ОДИХР. Александар Николовски на прес изјави дека ВМРО ДПМН има две барања за измени во изборниот законник.
Во моментот кога ВМРО ДПМН се согласи да има избор на советници со отворени листи, помалите коалициони партнери на СДСМ, пред се тука мислам на политичките партии ЛДП, ДОМ, Демократски сојуз и останатите, се спротиставија на ова барање, иако тоа беше нивно барање. Значи тоа што самите го бареа, откако ВМРО-ДПМНЕ го прифати, после тоа се спротиставија, односно јасно кажа дека не се за отворени листи, со што во јавност се расчистува дилемата кој е за, а кој е против отворени листи. ВМРО-ДПМНЕ е за отворени листи на локалните избори.
Главното политичко барање на ВМРО-ДПМНЕ во однос на изборниот законник беше воведување на фингерпринтови причинот на гласање и тоа сега се спроведува, се наведува во реакцијата од СДСМ на пресконференцијата на Николовски. Таа измена на изборниот законник ќе направи уште во април оваа година, велат оттаму. Факт е дека за разлика од ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ досега нема ниту едни лошо организирани избори, а тоа е најголема гаранција дека такви ќе бидат и локалните и сите наредни, велат од партијата. Препораките на опција ДХР се блокирани во собранието. Праксата која воспостави прва ВМРО ДПМН, судјаници небулозни аманмани да се блокира работата на законодавниот дом, сега ја презема и левица, и тие ги блокираа и овие измени, пишуваат од СДСМ. СДСМ јасно останува на ставот дека е за отворени листи и дека е за препораките на ОПСЕ и ОДХР, дека е за еднаква родова застапеност и се она што значи модернизација на изборниот процес. СДСМ инсистира диалогот за изборна реформа да продолжи покрај блокадите во собранието, стои на крајот од сообщението.
Вие сте со SPS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.